yung healing ginawa kang mas private. Kasi na-realize mo na hindi lahat ng tao deserve makita kung paano ka mawasak at paano ka bumangon. Hindi lahat marunong mag-appreciate ng progress mo. At may iba pang tatawanan yung pain na pinagdadaanan mo. Kaya natutunan mong tumahimik. Ikip sa sarili at iiyak na lang kay Lord kesa sa maling tao. Yung growth, tinuruan kang maging picky. Dati okay lang sa'yo lahat, di ba? Basta kasama ka, basta may kausap ka, basta may kasama sa ride. Pero ngayon, natutunan mong pumili. Kung sino yung alam mong masave ka, kung saan ka hindi nadadrain, at kung sino yung kaya kang intindihin kahit hindi mo kayang magpaliwanag. Natuto kang bitawan yung mga connections na temporary lang. At yakapin yung mga tao na consistent kahit sa silent battles mo. Kasi growth will always remind you na hindi selfish ang maging selective. Self-respect yun. At yung peace, tinuruan kang maging unbothered. Dati lahat iniisip po, di ba? Lahat ng sinabi ng iba, dinadala mo hanggang gabi. Pero ngayon, wala ka ng energy para sa chismis. Wala ka ng oras para patunayan pa yung sarili mo sa lahat. Kasi na-realize mo na kapag totoo ka kay God at totoo ka sa sarili mo, wala ka ng kailangang ipaliwanan. Mas mahalaga yung peace na natutulog ka ng mahimbing kesa yung gising ka nga pero you're pleasing everyone. Kaya ngayon, iba ka na. Di ka na yung version mo na laging naghahabol, laging gustong maintindihan, laging available sa lahat kahit ubos na ubos ka na. Ngayon, mas tahimik ka pero mas totoo. Mas mapili ka pero mas sigurado. At mas unbothered ka pero mas payapa. Healing made you private. Growth made you picky. Peace made you unbothered. And all of that made you braver, softer, wiser, and closer to God. Kasi at the end of the day, hindi lahat deserve makita yung journey mo. Pero lahat ng steps mo, nakikita ni Lord. And that's more than enough.